วันนี้อยากจะพูดถึงความรู้สึกของคนความรู้สึกที่ทำให้จิตใจของเราเบิกบานทำให้เรามีความสุขที่เป็นที่พึ่งได้เป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ความ ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความสุขมีหลายประเภทหลายระดับดังนั้นส่วนหนึ่งของการศึกษาชีวิตของตัวเองคือการศึกษาวิธีที่จะพัฒนาการแสวงหาความสุขส่วนมากเราจะมองว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเป็นสิ่งนอกตัวเราเราจะแสวงหาอยู่เรื่อยแต่ก็มักจะมีปัญหาในการแสวงหาหลายอย่างอย่างน้อยเราต้องการสิ่งใดเราก็ต้องเครียดลึกกังวลว่าเราจะไม่ได้สิ่งนั้นนี่แน่นอนถ้าเราต้องการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้สิ่งนั้นโอกาสที่จะไม่ได้ก็ต้องมีอยู่ถ้าโอกาสจะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็ต้องมีความกังวลหรือความเครียดไม่มากก็น้อยยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นคนอื่นที่เขากำลังจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้หรือเข้าได้แล้วเราก็มักจะอิจฉาแล้วความรู้สึกต่อคนรอบข้างมักจะเปลี่ยนจากเป็นเพื่อนกลายเป็นคู่แข่งแล้วถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็มีความสุขแต่จุดที่น่าศึกษาน่าสนใจจงจุดนี้ในจุดนี้ก็คือความสุขนั้นเกิดจากสิ่งที่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดที่เราได้ระงับความทุกข์ในการอยากได้สิ่งนั้นสักกี่เปอร์เซ็นต์บางทีเรารู้สึกว่าสุขมากๆเพียงเพราะว่าผ่อนคลายความเครียดในการแสวงหาแล้วเราได้อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถจะมีความสุขที่ถาวรกับสิ่งที่ไม่ถาวรได้ใช่ไหมเราได้อะไรที่มันสวยมันงามมันดีมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการพอได้ไม่นานแล้วก็ชักจะชินใช่ไหมแล้วเมื่อเรารู้สึกชินบางคนก็ใช้วิธีเรียกเพื่อนมาชมเพื่อเราจะมีความรู้สึกสุขขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งที่เราเห็นคนความอิจฉาของคนอื่นก็จะทำให้ความรู้สึกสุขแรกได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสุขในการอวดให้คนอื่นเห็นแต่อยู่ไปอยู่มาเราจะรักษาความสุขในอัตราเดิมไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นความสุขที่อาศัยการกระตุ้นประสาทเพราะว่าประสาทของมนุษย์ทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอดสม่ำเสมอไม่ได้นี่ถ้าเราได้อะไรเราก็ถึงจะชินก็ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่เราก็หวงแหนอยู่ทีนี้เรามีอะไรที่เราหวงแหนเราก็ต้องระแวงต้องกลัวว่าสิ่งนั้นจะหายจากเราไปนี่ก็เป็นตัวอย่างของความทุกข์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความสุขแล้วสุดท้ายเราก็ต้องผลัดพรากจากสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราแล้วถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมากเราก็จะทุกข์มากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสให้เราดูกระบวนการแสวงหาความสุขเสวยความสุขพลัดพรากจากความสุขให้ตลอดสายอย่าไปดูเฉพาะจุดที่เรามีความสุขมากที่สุดจากสิ่งนั้นเพราะถ้าเราสำคัญมันหมายหรือจำเฉพาะจุดที่เราได้ความสุข แล้วก็ลืมหรือเซนเซอร์ความทุกข์ในการแสวงหาความทุกข์ในการรักษาและความทุกข์ในการพลัดพรากความรู้สึกต่อความสุขของเรานี้จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เรื่อยแต่ในพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ว่าเราจะไปปฏิเสธความสุขแม้จะเป็นความสุขทางเนื้อหนังไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าขอให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมคือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักพอดีแล้วก็ให้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ในการแสวงหาความสุขอยู่เรื่อยเราจะได้ฉลาดในเรื่องความสุขแล้วก็ให้เราเปรียบเทียบความรู้สึกที่เราเรียกว่าสุขที่เกิดขึ้นจากการเห็นรูปที่สวยงามการได้ยินเสียงที่ไพเราะ ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสุขเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันคนละความสุขทีนี้คำสอนพุทธศาสนาก็คือความสุขหลายอย่างและความสุขนั้นเราสามารถจัดลำดับตอนได้ว่าความสุขบางอย่างสูงและความสุขบางอย่างต่ำความสุขที่ต่ำนั้นก็หนึ่งเพราะว่าทำให้เราขาดความอิสระขาดความเป็นตัวของตัวแล้วก็เป็นความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์ไม่มากก็น้อยแล้วถ้าเราต้องการความสุขระดับต่ำเนี่ยอาจจะทำให้เรากล้าหรือยอมเปรียบเปลี่ยนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าทำลายตัวเองร่างกายสุขภาพกายของตัวเองเพียงเพื่อความสุขที่ได้อย่างเช่นผู้ที่ติดยาเสพติดเป็นต้นเขาทำไมได้ความสุขแน่แต่ก็ติดอยู่แค่ความสุขนั้นก็ยอมทำลายตัวเองหรือทำลายสุขภาพกายสุขภาพใจในด้านอื่นเรียกว่าเป็นธาตุของความสุขชั่วแวบพุทธศาสนาสอนว่าการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ยากมากแล้วก็การที่เรายอมเป็นธาตุของความสุขชั่วแวบนั้นมันเสียดายโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ความสุขที่ดีกว่านั้นสูงกว่านั้นมีอยู่ความสุขที่เกิดจากการเสียสละเพื่อคนอื่นการให้เป็นความสุขแน่นอนก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้และเป็นความสุขที่รู้สึกสะอาดเป็นความสุขที่เรารู้สึกภูมิใจในความสุขที่เกิดจากการให้และความสุขที่เกิดจากการที่เราสามารถควบคุมการกระทำของตนภายในขอบเขตขอบข่ายที่เรากำหนดไว้ด้วยสติปัญญานี่ก็เป็นทางไปสู่ความเคารพนับถือตัวเองที่ฝรั่งเขาเรียกว่า self-esteem self-esteem ก็เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราสามารถทำความดีได้และเราก็ทำความดีบ่อยๆและก็เป็นผู้ที่ยับยั้งอารมณ์ชั่วร้ายได้เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะในการแสดงออกทางกายทางวาจาเมื่อเรารู้ว่าการควบคุมกายวาจาของเราไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่บ่มเกิดจากคุณธรรมภายในเราจะเป็นเพื่อนกับตัวเองเราจะรักตัวเองมากขึ้นเพราะเราจะชื่นชมในสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในตัวเองเรื่องศีลธรรมทั่วไปไม่แน่นอนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รักษาศีลง่ายกว่าไม่รักษาใครๆจะไม่รักษาเพราะมันง่ายกว่าแต่สิ่งจะทดสอบศีลธรรมก็คือเวลาเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่การไม่รักษาง่ายกว่าการรักษาอย่างเช่นมีสงครามเกิดขึ้นก็อนุญาตให้คนทำสิ่งที่โดยถูกไปก็ถือว่าบาปกรรมแต่ว่าในช่วงสงครามก็ทำบาปกรรมก็ไม่มีใครว่าอะไรบางทีก็ยังรับการย่องสรรเสริญที่สัมไป นั้นนั่นจะเป็นโอกาสจะเป็นเวลาที่จะดูศีลธรรมดีเครื่องวัดความดีของคนอย่างหนึ่งก็คือ เราปฏิบัติต่อใครหรือต่อสิ่งใดที่อยู่ใต้อำนาจเราอย่างไรตัวอย่างที่จะพิสูจน์ความดีของคนก็คือสัตว์ดิเรกชันคือมนุษย์มีสติปัญญามีอำนาจจะทำอะไรกับสัตว์ได้เห็นไหมจะเลี้ยงสัตว์ให้ทรมานหรือ จะฆ่าจะทิ้ง เราก็ทำได้เราก็มีอำนาจแล้วใครจะไปว่าเราแต่ตัวนี้แหละจะเป็นตัวพิสูจน์คุณธรรมของเราเมื่อเราทำแล้วเมื่อเราทำบาปกรรมได้โดยไม่มีใครว่าเราได้แต่ไม่ทำนั่นก็คือการพิสูจน์ถึงความดีแท้ที่อยู่ในใจผู้ที่ทำความดีบ่อยๆจะเกิดความเกลียดชังตัวเองรังเกียจตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองได้ยากเพราะเราเห็นชัดแล้วว่าเราเป็นคนยินดีในสิ่งที่ดีงามและพยายามทำสิ่งที่ดีงามถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเราก็ลืมตัวเราก็ผิดพลาดแต่เรารู้ว่าเจตนาหลักของเราคือเจตนาที่จะทำความดีแต่คนที่ใจบุญช่วยเหลือคนอื่นมีศีลมีธรรมแต่ว่าจิตใจอย่างฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ยังยากที่จะมีความสุขที่เป็นที่พึ่งเราได้เพราะเรายังเป็นเหยื่อของอารมณ์เรายังเป็นเจ้าอารมณ์กันมากดังนั้นเราต้องการให้มีวิธีให้มีความสามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์ที่เศร้าหมองอารมณ์ที่ทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวอันนี้เราต้องปฏิบัติธรรมในขั้นสมาธิขั้นเจริญสติให้รู้ตัวให้คุ้นเคยให้ชำนิชำนาญในวิถีจิตของตัวเองเวลาจิตเป็นบุญเราก็รู้เวลาจิตเป็นบาปเราก็รู้เวลาจิตกำลังคิดในทางที่ไม่ดีไม่งามรู้แล้วก็ยังเข้มแข็งยังฉลาดพอที่จะปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นเรื่องการวิวัฒนาการของคนถ้าคนไม่มีการศึกษาเลยระดับต่ำสุดนะฮะก็มีความสุขได้ใช่ไหมความสุขจากกามความสุขจากดังตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้สัตว์ชีรฉานก็มีความสุขอย่างนี้มนุษย์ก็คล้ายกับสัตว์ชีรฉานในการที่ได้ความสุขแบบนี้ได้ความสุขด้วยไม่ต้องพัฒนาตัวเองไม่ต้องมีการวิวัฒนาการอะไรเลยแต่ความสุขที่สูงกว่าที่เกิดจากการให้ทานจากการเสียสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกนี่จะต้องมีการศึกษาจิตใจจะต้องสูงขึ้นในเมื่อจิตใจของเราปราศจากอารมณ์เศร้าหมองเมื่อจะเข้าถึงความสุขที่ละเอียดกว่านั้นอีกแล้วถ้าเจริญถึงขั้นปัญญาสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่ดีไม่มีเลยแล้วจิตใจที่ไม่มีกิเลสจิตใจคือไม่หวงแหนผลประโยชน์ส่วนตัวไม่หวังอะไรสำหรับตัวเองเลยเมื่อจิตใจถึงขั้นนั้นแล้วก็จะมีแต่ความเมตตากรุณาหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์คิดแต่จะสร้างประโยชน์แก่คนอื่นดังนั้นในบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนปฏิบัติธรรมหรือคนเข้าวัดเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดแต่ก็เป็นคำพูดที่พูดได้ง่ายแต่ธรรมะก็ขอท้าทายให้ไปทำการวิจัยซะแบบนักวิทยาศาสตร์สักทีว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเพราะว่าเท่าที่ธรรมะสังเกตว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วจิตใจสูงขึ้นกับทุกคนก็จะรู้สึกว่าความเมตตากรุณาต่อคนอื่นเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ยังเอาความเมตตากรุณาความหวังดีต่อคนอื่นต่อสังคมต่อโลกเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติธรรมได้ถ้าคนปฏิบัติแล้ว แล้วก็ความเมตตากรุณาไม่เจริญงอกงามในจิตใจแสดงว่าปฏิบัติธรรมผิดถึงแม้ว่าจะเข้าคอร์สวิปัสสนาจะอันนั้นคือเครื่องวัดว่าถูกทางก็คือความเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบอกชัดเลยว่าใช่แล้วในทางตรงข้ามคนที่เอาแต่เงินทองภาพพจน์ชื่อเสียงอำนาจเป็นหลักชีวิตเขาจะมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้หรือต้องหมายว่ายากเพราะมีเพราะท่านหลักชีวิตคือการได้คือการสะสมคือการเป็นผู้มีเชื้อเสียมีคนเคารพนับถือมีภาพพจน์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาความเคารพนับถือตัวเองขึ้นอยู่กับว่าเราปรากฏอย่างไรในสายตาของคนอื่นถ้าอย่างนั้นก็มีแต่คิดจะใช้คนอื่นอย่างไรเพื่อจะเกิดผลที่ต้องการความเมตตากรุณาไม่ค่อยจะเกิดความเมตตานั้นขอให้เราเข้าใจว่าไม่มีการเลือกที่มากรักที่ชังคือเป็นความรู้สึกที่สม่ำเสมอถ้าว่าเมตตาคนนั้นไม่เมตตาคนนี้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวเมตตาพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าความรู้สึกของท่านต่อพระราหุลซึ่งพระลูกชายของพระองค์กับความรู้สึกต่อพระเทวทัตผู้ที่พยายามทำร้ายพระองค์พยายามทำลายพุทธศาสนาเหมือนกันมีความเมตตาเท่ากันนี่ความเมตตาท่านเรียกว่าพรหมวิหารเป็นที่อยู่ของพรหมเป็นวิหารธรรมเป็นอารมณ์ที่สูงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพัฒนาคือไม่ใช่ว่าเราเป็นคนมีเมตตามากมีเมตตาน้อยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้และควรพัฒนาดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสให้เราเป็นผู้ที่เมตตาตัวเองรักตัวเองก็ต้องหวังดีต่อตัวเองฉะนั้นเราหวังดีต่อตัวเองเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราคิดว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราโดยแท้เมื่อเรารักตัวเองหวังดีต่อตัวเองในทางที่ถูกต้องไม่ใช่รักกิเลสตัวเองแต่ว่ารักจิตใจด้วยแท้มันก็จะล้นแล้วก็เราก็จะรักคนอื่นไปด้วยบางคนที่ขี้โกรธขี้โมโหชอบว่าคนนั้นว่าคนนี้ต้นเหตุก็คือโกรธตัวเองโกรธตัวเองแล้วไปโกรธคนอื่นท่านเราก็ต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองทีนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับสมาธิกับปัญญาอย่างหนึ่งว่าเราต้องใช้ความคิดใช้ปัญญาจนเห็นว่าการที่เราจะรักตัวเองได้ต้องมีศีลธรรมอันนี้ก็คือสมุติฐานข้อหนึ่งว่าผู้ไม่รักษาศีลจะรักตัวเองไม่ได้และถ้ารักตัวเองไม่ได้การพัฒนาจิตใจอย่างอื่นจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่ในเรื่องของเมตตาเราก็มีศีลข้อแรกใช่ไหมว่าปานาธิปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิเราคงจะ พอทราบพอเข้าใจไม่ยากว่าผู้ที่มีเมตตาก็คงไม่อยากจะฆ่าสัตว์ไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์แต่ว่าสิ่งที่บางคนอาจจะไม่เคยคิดก็คือว่าการตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ก็กับทำให้เมตตาเกิดขึ้นได้แล้วทำให้เมตตาในจิตของเราเจริญงอกงามได้เพราะถ้าทุกครั้งที่เราเห็นสัตว์ที่เราไม่ชอบจะเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกเป็นงูเป็นตะขาบเป็นกิ้งก่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่พอเราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกขยักขยแงไม่ชอบกลัวนะแต่พอเราเห็นแล้วก็เกิดความคิดว่าต้องไม่ทำร้ายต้องไม่เบียดเบียนเรามีเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ถือว่าเราไม่มีสิทธิอะไรที่จะฆ่าสิ่งใดเพียงเพราะว่าเราไม่ชอบมันเรารังเกียจมันเราไม่มีสิทธิอย่างนั้นเลยยุงกัดยุงกัดก็คันนิดเดียวเราก็ไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปทำลายชีวิตของมันเพียงเพราะว่ามันกัดเราให้คันสักไม่กี่นาทีอันนั้นก็คือความเย่อหยิ่งของมนุษย์ใช่ไหมเราทำได้เราก็ทำเรื่องตบยุงไม่ใช่เรื่องยากใครก็ทำได้และไม่มีใครว่าด้วยไม่ผิดกฎหมายแต่การที่เรางดเว้นจากการกระทำนั้นได้แล้วก็กลายเป็นนิสัยจะทำให้ความรู้สึกต่อสัตว์เปลี่ยนไปความรู้สึกกลัวขยักขยแงความรู้สึกรังเกียจต่างๆมันก็ค่อยๆน้อยลงด้วยพลังของเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์เราก็เริ่มจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมโลกนั้นเราก็อยู่ในที่มีสัตว์เยอะเราก็ไม่รู้สึกเหงาก็รู้สึกมีสัตว์เป็นเพื่อนมีตุ๊กแกเป็นเพื่อนมีจิงจกเป็นเพื่อนมีมดเป็นเพื่อนถ้าฟังแล้วมันตลกแต่ว่ามันความรู้สึกของพระที่อยู่ในป่าก็เป็นอย่างนั้นผู้และก็สัตว์ก็รู้จักพระด้วยไม่ทราบบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่อาตมาก็เชื่อมั่นว่าสัตว์ที่เราไปนินทามันว่าสัตว์ร้ายไม่ค่อยจะยุติธรรมกับมันมากว่าสัตว์ร้ายเขาเห็นผ้าเหลืองนะเขาจะเกรงใจสัตว์ที่เห็นพระไม่ค่อยจะทำอะไร อยู่ที่สำนักของวัดนานาชาติที่อยู่ชายแดนพม่ามีเสือโคร่งมีช้างมีหมีมีสัตว์ประเภทนี้ไม่อยากจะเรียกสัตว์ร้ายเพราะไม่ได้มองเป็นสัตว์ร้ายมีสัตว์อย่างนี้จำนวนมากแล้วก็หลายครั้งที่พระได้เจอกลางทางไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาเห็นผ้าเหลืองเขาก็หนีไปเลยเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเรารู้ว่าผู้ที่แต่งตัวอย่างนี้ผู้ที่มีศีรษะอย่างนี้เป็นเพื่อนเขาไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเราก็มีสังเกตว่าการที่เรารู้สึกว่ามีศัตรูก็พอเรามองเขาเป็นศัตรูใช่ไหมผู้ที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีศัตรูมีไหมก็ผู้ที่ไม่มองใครเป็นศัตรูสิก็เป็นผู้ไม่มีศัตรูถึงแม้ว่าคนอื่นเขาอาจจะถือว่าเขาเป็นศัตรูของเราแต่ถ้าเราไม่ยอมรู้สึกไม่ยอมมองเขาว่าเขาเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูเราไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครไม่มีสิ่งใดจะบังคับให้จิตใจเราเป็นทุกข์ได้ถ้ามีศัตรูจริงอย่างมากที่สุดศัตรูก็ทำร้ายร่างกายเราได้แต่ศัตรูทำร้ายจิตใจของเราไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมถ้าเรามีคุณธรรมอยู่ในใจดังนี้คือความปลอดภัยของเราความมั่นคงของเราอยู่ที่นี่อยู่ที่การพัฒนาจิตใจให้เป็นที่พึ่งของตนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์จำไว้นะผู้มีเมตตาเป็นที่รักของอมนุษย์ถึงจะไปอยู่ป่าช้าไปอยู่ในที่มีเปรตมีผีไม่มีปัญหาเพราะเราเป็นที่รักของมันเราเป็นที่รักของมนุษย์เราเป็นที่รักของอมนุษย์เพราะมีเมตตาอยู่ในใจถ้ายังว่าบางคนนี่ก็มีเมตตาเพียงเพราะว่าทุกคนเอาใจแม้ในสมัยพุทธกาลก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเวเทหิกามีชื่อเสียงว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเมตตาแล้วก็มีทาสีคือทาสผู้หญิงคนหนึ่งไม่เชื่อ สงสัยว่าเอที่ที่คุณเวเดคาเป็นอย่างนี้มีชื่อเสียงดีอย่างนี้เป็นเพราะดีแท้หรือว่าเพียงเพราะว่าเราเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างเราจะลองดูรุ่งเช้าแจ้งตื่นสายเวเดคาที่ไหนก็ตื่นสายเกินตื่นสายทำไมเพราะอะไรก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะโกรธแล้วนะไม่พอใจไม่มีเหตุผลตื่นสายไม่มีเหตุผลโกรธทำหน้าเบิ้งในพวกเราที่มาเราอาจจะไม่เคยทำอย่างนี้อาจจะต้องนิทานนี้ต้องใช้จินตนาการว่าหน้าเบิ้งเป็นยังไงเจ้านายเห็นคนชายตื่นสายหน้าเบิ้งเขาคงนึกไม่ออกพยายามจินตนาการแล้วกันอันนี้ทาสีคนนี้ก็ยังคิดว่าเอความโกรธของเจ้านายแล้วแค่นี้หรือว่ามีมากก็เรื่องยังกำลังเก็บกดอยู่ที่จะมากกว่านี้ก็รุ่งเช้าก็ทำอีกตื่นสายเมเทคาเดินคำไปลุกลุกลุกลุกตื่นสายทำไมมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรเจ้าข้าโอ้โกรธโกรธมากถึงขึ้นถึงขึ้นทำงานหน้าบึ้งก็ทำอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อาการมันก็รุนแรงขึ้นสุดท้ายก็มีวันหนึ่งตื่นสายมากเวเดคาไม่ไหวแล้วโกรธหน้าแดงแล้วก็คว้าลิ้นประตูแล้วก็ป่าหัวของทาสีหัวแตกแล้วก็ใช้คำว่ากูคำว่ามึงพูดหยาบคายจากนั้นทาสีนี้ก็เดินออกไปตามถนนเชิญเธอเชิญเธอพอทั้งหลายแม่ทั้งหลายมาดูการกระทำของแม่เวทีคาผู้สงบเสงี่ยมผู้อ่อนโยนผู้มีเมตตามาดูผัวของฉันดูสินี่คือการกระทำของผู้มีเมตตามีเชื้อเสียงทั่วเมืองสาวัตถีเสียงของเราก็เลยดับไปเลยพระพุทธองค์เล่าให้พระฟังและพระองค์ก็บอกว่าเราก็ยังไม่เรียกพระสาวกองค์ไหนว่าง่ายสอนง่ายถ้ามีทาริตร้อยโอนโยนเพียงเพราะว่าได้ปัจจัยสี่สมบูรณ์เราอยากจะเห็นว่าในกรณีที่พระไม่มีลูกศิษย์เคารพนับถือไม่มีปัจจัยสี่จะยังเรียบร้อยอย่างนี้ไหมถ้าเวลาพระไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่มีใครอุปถากอุปถัมภ์ขาดปัจจัยสี่ถ้ายังเรียบร้อยอ่อนโยนเมตตาใจเย็นสุขุมรอบคอบใช้ได้พระองค์ก็ให้พระถูกรูปตั้งใจด้วยเมตตาธรรมพระองค์ก็บอกว่า คนมาพูดกับเราเนี่ยลักษณะการพูดของคนทั้งหมดมี10ประการและเราก็ต้องเตรียมใจยอมรับ1คนที่มาพูดกับเราพูดความจริง2พูดโกหก3พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์4พูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วไหล5พูดถูกกาลเทศะ6ไม่ถูกกาลเทศะ7พูดด้วยความหวังดีต่อเรา8พูดไม่หวังดีต่อเรา9พูดอย่างอ่อนโยน10พูดหยาบคายอันนี้ลักษณะการพูดของคนมันจะอยู่ใน10ประการนี้ถ้าเรามีจิตใจที่เมตตาปกติเฉพาะเวลาที่เขาพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะพูดด้วยความหวังดีอย่างอ่อนโยนยังไม่ใช่ต้องการเมตตาที่สม่ำเสมอแม้ในเวลาที่เขาพูดสิ่งที่ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกกาลเทศะพูดโดยไม่หวังดีต่อเราพูดอย่างหยาบคายเมตตาของเราสม่ำเสมอได้เรียกว่าใช้ได้แล้วต้องการให้เป็นอย่างนั้นพ ระพุทธองค์ก็เลยตรัสต่อว่าเหมือนคนที่พยายามเอาจอบเอาตะกร้าว่าจะขุดแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินขุดลงไปจะทิ้งก็ด่าแผ่นดินนะก็ทมน้ำลายบ้างราดน้ำปัสสาวะบ้างพุทธองค์บอกว่าแผ่นดินนั้นมันจะหมดได้ไหมพระโอ้แผ่นดินมันหมดไม่ได้หรอกคนเดียวไปใช้จอบไปทิ้งไปด่าแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแผ่นดินมันใหญ่มากพุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยเราต้องทำจิตใจของเราเหมือนแผ่นดินคนจะมาว่าเราก็จะเป็นศัตรูเราทำจิตใจให้เป็นแผ่นดินเหมือนเขาพยายามทำแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินอย่างนั้นนะและให้จิตใจของเรากว้างใหญ่ไพศาลมีความหวังดีที่ไม่มีเงื่อนไขในสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนแผ่นดินแล้วพระองค์ตรัสต่อว่าถ้าสมมติว่าคนเอาปากกาเอาดินสอสีต่างๆว่าจะวาดรูปในอากาศเขาจะวาดได้ไหมเขาวาดไม่ได้มันไม่สามารถที่จะทำรูปให้ชัดเจนในอากาศได้แต่ว่านั่นแหละเวลาคนมาว่าเรามาพยายามเปลี่ยนเราให้ทำจิตใจเหมือนเป็นอากาศและเหมือนก็เขาจะพยายามวาดรูปในอากาศจะว่าเราเป็นอย่างนั่นอย่างนี้แต่ถ้าเราทำจิตใจเหมือนอากาศเขาไม่มีทีวาดไม่มีทีดิดรบรูปก็ไม่ปรากฏแล้วก็ถ้าแล้วพระองค์ตรัสไว้ว่าเหมือนคนเอาขบหญ้าที่ติดไฟแล้วจะเผาแม่น้ำคงคาหรือจะให้มันน้ำในแม่น้ำคงคาเดือดพล่านจะทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เพราะแม่น้ำมันใหญ่มากมันลึกมากมันยาวมากคนเดียวไปเอาไฟมาจุดมันจะทำอะไรได้เนี่ยก็คนเอาความร้อนมาให้เราอย่าไปเอาความร้อนของเรามาชนความร้อนของเขาให้มันเป็นกองไฟแต่ว่าเอาความเย็นเหมือนแม่น้ำมีเมตตาเหมือนแม่น้ำกว้างใหญ่ลึกซึ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อหนึ่งที่บอกเหมือนกับสมัยนั้นก็มีกระสอบที่ละเอียดที่สุดเขาทำจากหนังแมวไม่ทราบเป็นประเพณีอะไรกระสอบหนังแมวที่ว่ามันนิ่มมากมันอ่อนมากแล้วคนเอาไม้เอาอะไรมันจะมาตีให้เกิดเสียงดังจะทำได้ไหมก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำให้จิตใจให้มันโอนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวเขาจะทำอะไรมันก็ไม่เกิดความกระทบกระแทกเพราะฉะนั้นเพราะจะกระแทกได้ก็ต้องมีของแข็งรับใช่ไหมถ้าจิตใจเราก็อ่อนกระทบเท่าไหร่มันก็ไม่กระแทกกระทบแล้วก็หมดเรื่องไปเหมือนคลื่นทะเลกระทบฝั่งอย่างนั้นฮะก็แค่นั้นนั่นทำให้จิตใจเป็นเมตตาแล้วพระองค์ก็ยังสอนพระอาตมาว่าพระพุทธองค์มีอารมณ์ขันนะบางเรื่องเนี่ยถ้าเราอ่านดีๆแล้วพระก็ต้องยิ้มถึงไม่หัวเราะก็ต้องยิ้มนะคือพระองค์ก็ตรัสถึงเมตตาของพระท่านบอกสมมติว่าโจรผู้ร้ายเขามีเลื่อยที่มีที่จับทั้งสองข้างแล้วเขาจับเราได้แล้วก็มาเลื่อยขาเราว่าถ้าพระเกิดโกรธเขาแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่ใช้ไม่ได้ไม่มีเมตตาอาตมาว่าพระพุทธองค์ตรัสยิ้มนะบอกว่าแม้ในพุทธกาลเรื่องนี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นหรอกแต่บอกว่าลงจินตนาการก็มันเลยนะขอให้มีความสุขเถิดจะทำได้ไหมพระพุทธองค์ก็บอกว่าขนาดนี้ฮะถ้าเรายังแพ้เมตตาเขาไม่ได้เวลาเขากำลังใช้เลื่อยขาเลื่อยแขนเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยก็แปลว่าผู้ไม่มีเมตตาผู้ไม่ทำตามคำสั่งของพุทธเจ้าดังนั้นการเจริญเมตตาก็ทำให้เรามีความสุขและมีความสุขที่จะให้คนอื่นแล้วก็ให้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรพิเศษมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาความกรุณาเราเห็นใครเป็นทุกข์เราก็พยายามช่วยให้เขาพ้นทุกข์เราก็มีความสุขเหมือนกันแต่ว่าเจตนาดีไม่พอนะเราจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จ1เจตนาบริสุทธิ์2ปัญญาบางคนมีเจตนาดีมากใช่ไหมแต่เพราะขาดปัญญาก็ทำให้ปัญหา กำเริบแล้วเมื่อไม่ได้ผลทันที่ต้องการก็ไม่น้อยใจว่าทำดีไม่ได้ดีก็ทำดีไม่รู้จักดีไม่ขาดปัญญาเราจะอ้างแต่เจตนาบริสุทธิ์ความหวังดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาด้วยผู้จะช่วยคนอื่นก็ต้องมีปัญญาในมูจิตาอันนี้เรามุทิตานี่มันเป็นพรหมวิหารที่ไม่ค่อยดังที่ไม่ถึงว่าคนจะไม่ค่อยปฏิบัติเป็นทางการแต่ว่าเป็นคุณธรรมที่งดงามมากคือถ้ามาว่าเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานสำหรับคนขี้เกียจเพราะอะไรเพราะไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ชื่นชมความดีของคนอื่นแล้วก็รู้สึกเกาหน้าอยู่เรื่อยฮะทำไมเราไม่ลืมตาต่อความดีรอบข้างคนเราเนี่ยมันชอบจับผิดคนอื่นใช่ไหมสิ่งที่ดีที่งามแล้วมองข้ามไม่สนใจแต่อะไรมันผิดนิดเดียวก็เอาเป็นเรื่องนะฮะเหมือนกับคนมีเงินในกระเป๋า10,000 บาทแล้วก็มันหายไปสัก100 บาทโอ้โหอารมณ์เสียเหมือนกับ100ที่หายไปสำคัญกว่า9,900ที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมเมื่อเราอยู่ในครอบครัวถ้านานเข้าเนี่ยความดีของคนรอบข้างความดีของคุณพ่อคุณแม่ของสามีของลูกของหลานแทบจะมองไม่เห็นแต่มีอะไรผิดนิดเดียวเอาเป็นเรื่องใหญ่นะดังนั้นเราก็ต้องฝึกในทางตรงข้ามฝึกในการสังเกตเห็นความดีของซึ่งกันและกันเมื่อจะเป็นความดีธรรมดาถ้าทำใดจะมีความสุขมากอาตมาวันหนึ่งจำได้ก็กำลังกลับจากบิณฑบาตแล้วก็มีชาวบ้านเดินข้างหน้าแล้วก็จะออกไปทำนาแล้วก็คนที่เดินก่อนเขามีของตกจากตะกร้าเขาไม่รู้สึกแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังก็เรียกเดี๋ยวก่อนมีของตกแล้วเขาหยิบขึ้นมาก็ให้เข้าไปอาตมารู้สึกซาบซึ้งในน้ำตาไหลเชื่อไหมเพราะว่าเราก็เจริญมุทิตาภาวนาแล้วไม่เห็นความดีแบบธรรมดาที่สุดใช่ไหมไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรคนหนึ่งก็เห็นของคนอื่นตกไปก็เรียกเข้ามาแล้วก็คืนให้เขาแต่นี่แหละก็เป็นสิ่งที่งดงามมากเราไปแสวงหาคุณงามความดีไม่ต้องความดีสูงส่งอะไรแค่นี้เราก็มีความสุขได้เพราะการที่คนหนึ่งเสียสละหรือทำอะไรเพื่อจะให้คนอื่นมีความสุขก็เป็นสิ่งที่งดงามและถ้าอีกคนหนึ่งเห็นความงดงามอย่างนั้นเขาก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นตัวมุทิตาดังต่อมาว่าถ้าเราชอบดูกีฬาและดูบอลอย่างนี้ถ้าคนชอบดูบอลเนี่ยถ้าสมมติว่ากองหน้าเนี่ยเบอร์9นี่เขาได้ประตูไม่เห็นใครอิจฉาเขาเลยเพื่อนก็วิ่งไปกอดไปจูบไปอะไรใช่ไหมเขาดีใจมากก็ไม่ใช่ว่าเขากับอิจฉาทำไมมีแต่คนนั้นที่ได้ประตูทุกนัดเลยฉันไม่ได้สักทีเลยเล่นในทีมนี้ตั้งหลายปีแล้วไม่เคยได้ประตูแม้แต่ครั้งเดียวมันไม่ยุติธรรมเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเขาถือว่าทีมของเราได้เราก็ดีใจทีมของเราได้ประตูทีนี้พวกเราที่ตั้งอกตั้งใจทำความดีมันก็น้อยอยู่แล้วเพราะนั้นก็เห็นความดีความเก่าหน้าในธรรมของคนอื่นเรารู้จักชื่นชมยินดีเรารู้สึกว่ามีความสุขกับความดีของคนอื่นแต่คุณธรรมข้อสุดท้ายสำคัญมากตัวอุเบกขาไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่ว่าไม่สนใจเหมือนเราเคยสังเกตไหมพระพุทธรูปท่านยิ้มท่านสงบแต่ท่านลืมตาท่านไม่หลับตาอันนี้มีความหมายฮะคือเราหลับตาต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ได้แล้วก็หลับตาแล้วไม่รับรู้ต่อความทุกข์ของคนอื่นเราก็อยู่แบบใจเป็นกลางได้ใช่ไหมแต่นั่นไม่ใช่อุเบกขาที่ต้องการที่เป็นพรหมวิหารอุเบกขาคือใจเป็นกลางทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งสงสารก็จิตใจเป็นกลางไ แล้วมันเกิดจากปัญญาที่รู้ว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยแล้วพิจารณาในกฎแห่งกรรมเรารู้ว่าบางครั้งเราจะช่วยเขาเขายังไม่พร้อมให้เราช่วยแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะช่วยเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็อยู่ให้จิตใจเป็นกลางจนกระทั่งเกิดโอกาสที่เหมาะสมเกิดกาลเทศะที่จะช่วยเขาได้เราจึงค่อยช่วยแต่จิตใจเราไม่ร้อนและถ้าเราวางดีต่อเขาพยายามให้เขามีความสุขแต่ไม่ประสบความสำเร็จหรือเขาเป็นทุกข์เราก็พยายามช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไม่ประสบความสำเร็จเราก็ไม่น้อยใจไม่ท้อแท้ใจเราก็อยู่ด้วยอุเบกขาพร้อมอยู่เสมอพร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สร้างสรรค์แต่ในระหว่างที่เวลาอย่างอะไรมันยังไม่สุกงอมยังไม่พร้อมจิตใจของเราก็อยู่เป็นกลางนั้นเราฝึกให้เป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อตัวเองหวังดีต่อคนอื่นให้อภัยถ้าเราให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นก็ไม่ยากมาอยู่ด้วยกันเราทุกคนเราคงเคยทำความผิดพลาดในอดีตแต่ความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตของเรา มีตัวอย่างที่สำคัญที่สุดตั้งแต่สมัยพุทธกาลอังคุลิมานเราก็เคย อ่านเคยฟังเรื่องอังคุลิมานฆ่าคน999คนก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จริงอยู่ในประวัติศาสตร์2500กว่าปีคนที่เป็นฆาตกรโหดร้ายแล้วกลับตัวเป็นพระอรหันต์น้อยมากแต่หลักการมีอยู่ว่าถ้าเราทำความชั่วในอดีตยังไม่ถึงขั้นฆ่าคน999คนเราก็ยังมีโอกาสบรรลุอรหันต์ในชาตินี้ได้บางคนก็จะเอาความไม่ดีของตัวเองในอดีตมาคิดมาเอาสร้างเป็นอัตตาตัวตนเราคือความชั่วที่เราเคยทำเราเป็นคนไม่ดีอันนี้คือความคิดผิดเป็นการเปลี่ยนตัวเองถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกตัวตัวเองถูกกำหนดด้วยความผิดพลาดในอดีตแล้วเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองด้วยเปล่าประโยชน์นั้นเราเคยทำความผิดพลาดในอดีตแล้วเรารู้สึกตัวแล้วแล้วก็ไม่ปิดบังอำพรางเปิดเผยสารภาพยอมรับผิดชอบตั้งอกตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นต่อไปนั่นคือการทายบาปนั่นคือการชำระบาปในอดีต 1. ยอมรับผิดชอบความไม่ดี 2. ไม่ปิดพังอำพรางเปิดเผยกับกัลยาณมิตรผู้ที่เราเคารพนับถือผู้ที่รักเรามั่งหวังดีต่อเรา 3. สำคัญนะตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นต่อไปแล้วเราก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปมองตัวเองว่าเป็นอะไรเพราะจะเป็นทุกข์แต่มองตัวเองว่าเป็นคนชั่วก็เป็นทุกข์แน่นอนแม้จะมองตัวเองว่าเป็นคนดีก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเรายึดติดในความดีของตัวเองเราเป็นคนดีถ้าเจอคนที่ไม่เชื่อว่าเราเป็นคนดีก็เป็นทุกข์ใช่มั้ยเจอคนที่ว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันหรือว่าเอาความดีของเราไปยัดเยียดให้คนอื่นเขาก็เบื่อหน่ายเราก็รู้กาลเทศะเราก็รู้ความพอดีเราก็มีปัญญาดังนั้นเราทุกคนจะต้องมาว่าเนี่ยจะไม่ปฏิบัติธรรมก็คงไม่ตายหรอกคือคงอาจจะมีชีวิตได้แต่ว่าจะมีคุณค่าหรือน่าภูมิใจไหมต้องมาว่าการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้อะไรมันสูงขึ้นก็เหมือนกับว่าเราจบป.6 นะฮะก็คงจะอ่านหนังสือได้คงจะพออยู่ได้จะบอกจำเป็นไหมที่จะต้องเรียนมัธยมจำเป็นไหมที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่รู้จะตอบยังไงถ้าไม่เข้านี่ก็อาจจะอยู่ได้แต่ว่าคงจะไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้หรือสิ่งที่ได้จากการศึกษาที่ปัญหาของเราก็อาตมาก็เมื่อวานนี้ก็พูดถึงมิติคือถ้าเราเคยอยู่ใน สมมติเคยเห็นแต่ภาพสองมิตินะเรานึกไม่ออกว่าภาพสามมิติเป็นอย่างไรเห็นไหมว่าไม่มีทางที่จะรู้และที่จะเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปถึงสามมิติสองมิติมันก็ดีอยู่แล้วทีนี้เราก็มีมิติที่เอาตัวเองความชอบความไม่ชอบความต้องการความหวังความกลัวอะไรต่ออะไรที่มันรวมอยู่ที่ตัวเราของเราอันนี้ก็เป็นมิติของเราพุทธองค์บอกว่าเป็นมิติที่คับแคบแล้วก็มีมิติที่สูงกว่ามิติที่พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเพื่อให้ความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาปัญญาที่ฝังลึกอยู่ในใจได้เจริญงอกงามไปถึงที่สุดของมันพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายมีแน่แต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีเหมือนกันนี่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดออกจากราชวังเพราะท่านเชื่ออย่างนี้ท่านเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันน่าจะมีอะไรที่มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันอยู่ตรงไหนมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือวิวัฒนาการของคนบางคนก็ไม่เห็นจำเป็นอะไรไม่เห็นปฏิบัติธรรมมันได้อะไรแล้วก็ตอบว่าคนเราทุกคนนะมีอะไรอยู่ในใจที่เราเก็บกดเราก็มีจุดบอดนะมองไม่เห็นถ้าปฏิบัติธรรมมันก็มีโอกาสเห็นปฏิเสธเลยไม่มีหรอกจุดบอดผมก็ดูตัวเองดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นไม่มีหรอกจุดบอดนั่นสิ นั่นธรรมว่าเรามีโอกาสปฏิบัติโอกาสที่ดีธรรมจำได้ตอนที่มาเมืองไทยแรกๆมีคนไทยคนหนึ่งไปที่วัดเขาก็คุยกับเจ้าวัดในสมัยนั้นคือท่านอาจารย์ชาคโรท่านก็บอกว่าแปลกใจมากที่มีชาวตะวันตกมาบวชในพุทธศาสนาท่านอาจารย์ชาคโรท่านตอบดีมากที่ว่าอาตมาก็แปลกใจเหมือนกันแปลกใจที่คนไทยที่ไม่บวชในพุทธศาสนาถ้าพูดว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองพุทธแท้ๆไม่บวชในพุทธศาสนาแปลกว่าชาวตะวันตกที่มาจากเมืองที่ไม่มีพุทธมาบวชในพุทธศาสนาอ้าวก็คงพอสมควรแล้วบวชขาบวชเข่าบวชหลังพอสมควรแล้วก็เอาไปเอวัง